Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ураган Хавер фактычна спыніў рух транспарту ў Беларусі. Перапраўка за мяжу васьмярых індусаў каштавала 4 гады. Аўтарадыё марыць вярнуць у беларускі эфір альтэрнатыву.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы папа Францішак заявіў у суботу на сустрэчы з журналістамі ў Ватыкане, што місія касцёла заключаецца ў служэнні бяздольным і немаёмным, а таму сам касцёл павінен быць бедным. «Бедны касцёл для бедных», – сказаў пантыфік, адзначыўшы, што выбраў сабе імя ў гонар святого Францішка Асіска, які жыў у 12-13 стагоддзях. Папа назваў яго чалавекам галечы і свету. Новы кіраўнік 1 200 000 000 каталікоў усяго свету быў абраны ў сераду на канкляве з удзелам 115 кардыналаў. Заходнія карэспандэнты кажуць аб адкрытым, нефармальным стылі зносінаў папы Францішка, які вельмі адрозніваецца ад стылю ягонага папярэдніка на пасадзе Бенедыкта XVI. Сырыйскі рэжым у барацьбе з апазіцыяй ўсё часцей выкарыстоўвае касетныя бомбы. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. У дакуменце паведамляецца, што за апошнія 6 месяцаў урадавыя сілы скінулі як найменей 156 касетных бомбаў у больш чым 100 раёнах краіны. Аўтары справаздачы спасылаюцца на вынікі расследавання ў месцах баявых дзеянняў і размешчаныя ў інтэрнэце аматарскія відэасюжэты. У папярэдні справаздачы Human Rights Watch адзначалася, што сірыйскія ўлады выкарыстоўваюць касетныя бомбы расійскай вытворчасці. У многіх краінах ужыванне касетных бомбаў забароненае. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Зімбабве сёння праходзіць рэферэндум па новай канстытуцыі. Дзве асноўныя партыі ЗАНУ-ПФ і рух за дэмакратычныя перамены заклікалі сваіх прыхільнікаў падтрымаць новую канстытуцыю, прыняцце якой створыць умовы для правядзення сёлета прэзідэнцкіх выбараў. Новы асноўны закон абмяжуе знаходжанне прэзідэнта ва ўладзе 2-5-гадовымі тэрмінамі. Аднак канстытуцыя не мае зваротнага дзеяння, таму цяперашні прэзідэнт Зімбабве, 89-гадовы Роберт Мугабе, які ўзначальвае краіну з моманту набыцця ёй незалежнасці ў 1980 годзе, можа яшчэ 10 гадоў заставацца ва ўладзе. За ходам галасавання сочаць прадстаўнікі мясцовых неўрадавых арганізацый і назіральнікі з краінаў Афрыкі. Улады Зімбабве адмовілі прадстаўнікам ЗША і Еўразвязу ва ўездзе ў краіну. У Казахстане паблізу гораду Аркалык сёння прызямліўся спушчальны апарат касмічнага карабля «Саюз» з двума расійскімі касманаўтамі Алегам Навіцкім, Яўгенам Тарэлкіным і амерыканскім астранаўтам Кевінам Фордам. Паведамляецца, што экіпаж добра перанёс зніжэнне і пасадку. Яны правялі ў космасе 143 дні. З прычыны неспрыяльнага надвор'я вяртанне касманаўтаў было перанесенае з пятніцы на суботу на міжнароднай касмічнай станцыі, працягвае працу экіпаж у складзе расейца Романа Раманенкі, грамадзініна Канады Крыса Хатфілда і Томаса Машберна з ЗША. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.